Rozhovor s Radanou Dymáčkovou. O veganství stále koluje řada mýtů. S doktorkou Radanou Dymáčkovou, pracující na Masarykově onkologickém ústavu na klinice radiační onkologie, se potkáváme v malé, tiché kavárně. Hned z úvodu povídání zjistím, že je jednou z mála českých lékařek, které jsou zároveň členkami České veganské společnosti. Nyní zakládá českou pobočku mezinárodní neziskové organizace Physicians Association for Nutrition, zkráceně PAN, zabývající se rostlinnou stravou a jejími zdravotními výhodami. Podílí se též na tvorbě různých projektů a radí veganům, jak při přechodu na novou stravu postupovat. Sama na vegetariánství přešla v 19 a 10 let na to se začala stravovat vegansky. Téma našeho rozhovoru je tedy na snadě. Výživová doporučení, specifika veganské stravy, neopomíjíme ani těhotné ženy a děti stravující se čistě rostlině. Jaký je nejčastější důvod pro přechod na veganství?
Kolem mě je nejvíce etických veganů, ale myslím, že v dnešní době začíná být veganství populární i kvůli ekologii, jakožto aktuálnímu tématu. Já sama jsem s vegetariánstvím začala z etických důvodů. Postupem času jsem si však pustila k tělu více informací o mléčném průmyslu a zjistila jsem, že je v některých ohledech snad ještě horší než mastný a motivovalo mě to k přechodu na veganství. Stále častěji je také změna stravování ze zdravotních důvodů. V kolektivu lékařů, se kterými spolupracuji, mám dva, kteří jsou vegani vyloženě kvůli zdravotní stránce.
Můžete mi tedy jmenovat konkrétní zdravotní výhody, které má veganská strava oproti běžné?
Veganství může sloužit jako prevence různých civilizačních onemocnění. Rostlinná strava totiž neobsahuje cholesterol, takže může být vhodná pro lidi se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Může také vést ke snížení rizika mrtvice nebo některých druhů rakovin, například rakoviny tlustého střeva nebo rakoviny prostaty a prsu. Zdravotní výhody tak vnímám zejména v prevenci.
A jsou naopak onemocnění, při kterých veganská strava není prospěšná?
U této stravy mohou nastat zdravotní problémy, když je nesprávně sestavená. Jinak by problematická být neměla. Stejně tak jako každá jiná strava, má i veganství samozřejmě svá úskalí. Musí se dávat pozor, aby v ní byly zastoupeny všechny látky, vitamíny a minerály. U veganské stravy se musí zejména dbát, aby byl doplňován vitamin B12, který se v rostlinných surovinách vyskytuje jen velmi málo, respektive téměř vůbec. Pro odbornou společnost je často vnímáno veganství i v souvislosti s mentální anorexií. V této souvislosti jde ale pouze o skrývání onemocnění za typ stravy a veganství rozhodně není jeho příčinou.
Lidé si často po přechodu na veganskou stravu stěžují na únavu. Mají to takzvaně přetrpět, nebo je to signál, že je v těle něco špatně?
Buď je chyba v jídelníčku, nebo to chce vydržet déle. Jde to přirovnat k přechodu na jakoukoliv jinou speciální dietu. Člověk se na ní musí zvyknout nejen psychicky, ale i po stránce střevního mikrobiomu. A tomu adaptace trvá okolo 3 měsíců. Mezitím se můžou dostavit pocity nadýmání a těžkého břicha. Přece jen zařadíte do jídelníčku více luštěnin a vlákniny. Do těch 3 měsíců by se ale mělo tělo zvyknout. Když jsem přišla na veganskou stravu, měla jsem pořád pocit hladu, ale šlo spíše o zvyk. Někteří lidé opravdu první měsíc trpí únavou. Někdo to má zase naopak a cítí hned od začátku velký příval energie. Každý je individualita a tak nelze adaptaci jednoduše zobecnit. Pokud se ale ani po 3 měsících necítíme ideálně, měli bychom se určitě ujistit, zda neděláme něco špatně.
Co je podle vás při přechodu na veganskou stravu vůbec to nejtěžší?
To je hrozně individuální. Pro mnoho lidí je způsob této stravy nepředstavitelný. Cítí obrovská omezení, ale postupně zjistí, že jí pestřejí. Tedy, že nemají každý den maso s rýží nebo maso s těstovinami, ale vymýšlejí si vlastní pestřejší jídla. Změní se jim i chutě a cítí je intenzivněji. Paradoxně pro většinu lidí není ani tak problém vyřadit z jídelníčku maso, jako spíše mléčné výrobky. To je dáno mimo jiné tím, že v mléku jsou prekurzory morfinu, které si tělo vyžaduje. Najdeme je i v mateřském mléce. V těle kvůli tomu vzniká jakási závislost na mléčných výrobcích.
Klíčová je vstřebatelnost. Které složky chybí veganům a vegetariánům nejčastěji?
Když nesuplementují, chybí jim již zmíněný vitamin B12. Já sama jsem s jeho suplementací měla problém, protože jsem si říkala, že když je pro nás rostlinná strava přirozená, proč musím jíst nějaký suplement? Jenže dříve nebyla voda chlorovaná a bylo z ní možné přijímat B12, nebo i ze zeleniny ze zahrádky. Teď je ale všechno více sterilní a tak z vody ani zeleniny B12 nepřijmeme. I hospodářská zvířata tento vitamín musí dostávat formou suplementů. Často se také říká, že vegani a vegetariáni mají problém s bílkovinami, ale s nedostatkem bílkovin u veganů jsem se osobně nesetkala. Měli by si ale pohlídat vápník.
Je tedy třeba dbát více na příjem železa?
Dobré je, když jíme potraviny bohaté na železo, například jáhly, čočka a sezam, jsou jimi dobrými zdroji. Neměli bychom k ním ale pít kávu nebo čaj, protože ty vstřebatelnost snižují. Vhodné je ale naopak jídlu přidat ovoce. To totiž obsahuje vitamin C, který vstřebatelnosti naopak napomáhá. Dále příjem nutrientů zvyšuje jejich úprava. Třeba u oříšku a semínek, namáčením a klíčením. Díky tomu odstraníme látky, které nám blokují vstřebání minerálů a vitaminů.
Zmínila jste, že množství bílkovin problémem nebývá. Jak si ale ohlídat jejich správné složení?
U bílkovin je důležité kombinovat luštěniny a obiloviny. Kombinací těchto surovin se dá dojít k oné plnohodnotné bílkovině. Plnohodnotná bílkovina je například v sojových bobech, pohánce nebo kinoji.
Zmínila jste i vápník. Jak je to u rostlinné stravy s jeho vstřebatelností?
Vstřebatelnost hraje u potravin velkou roli. Například špenát má vysoký obsah vápníku, ale vstřebatelnost je pouze 5%. Pro porovnání kravské mléko má vápníku okolo 30%. Jsou ale i suroviny, které mají vstřebatelnost ještě vyšší. Třeba brokolice. U kravského mléka je ale problém, že se v něm vedle vápníku a bílkovin vyskytují i látky pro tělo zbytečné nebo škodlivé. Třeba cholesterol. V mléce se navíc vyskytují i stopové množství antibiotik a zánětlivých látek.
A nehrozí u rostlinné stravy podobné riziko skryté ve formě pesticidů?
Asi ano. To je ale obecný problém, protože zeleninu a ovoce by měl konzumovat i člověk stravující se konvenčně. Je proto dobré podporovat lokální potraviny od místních farmářů, protože získáte potraviny nejen čerstvější, ale i kvalitnější. 100% záruka to samozřejmě není, ale vedle nákupu v supermarketu se určitě dají vymyslet i jiné alternativy.
V rámci zemědělských souvislostí veganství se často skloňuje avokádo, poslední době stále více oblíbené nejen u veganů. Jeho pěstování ale začíná připomínat druhou palmu olejnou. Napadá vás nějaká naše potravina, která by jej nutričně dokázala nahradit?
Avokádo je taková super potravina. Je pravda, že ekologická zátěž je kvůli velké spotřeby vody a energie při jeho pěstování a dovozu opravdu velká. Záleží tedy, jaká je vaše motivace k veganství. Určitě nebude ideální potravinou pro lidi, co smýšlejí více ekologicky. Jako náhrada mě napadají jedině potraviny, jako jsou ořechy, červená řepa, zelí a růžičková kapusta. Chuťově mi ale nenapadá nic konkrétního, co by ji nahradilo.
Jarní únava, maskovaný nedostatek vitamínů. Když odhlédneme od nedostatků ve stravě veganů, co obecně našincům ve stravě chybí?
Rozhodně postrádají vlákninu, ovoce a zeleninu. Při preventivních odběrech pak často zjišťujeme nedostatek vitamínu D, který souvisí i s řídnutím kostí. Takže i když máme dostatek vápníku ve stravě, bez vitamínu D se nám bude špatně vstřebávat a ukládat do kostí. Tento vitamín získáváme ze sluníčka, takže v zimě ho bývá u nás v mírném pásmu nedostatek. Dá se získat i konzumací ryb, ale nemyslím si, že by v naší republice někdo takové množství jedl. Ono se to ani nedoporučuje to s konzumací ryb přehánět, protože se v nich ukládají těžké kovy. Takže za mě bych jej spíše doporučila od podzimu do jara dodávat tělu ve formě suplementu. Když se podíváme na jarní deprese, únavy a pocity vyčerpanosti, vidíme nejčastěji souvislosti právě s nedostatkem vitamínu D a B12.
A jak velký vliv má na vstřebávání vitamínu D roční období?
Rozhodně významný. Pokud svítí sluníčko a UV index je vyšší než 4, jsme si schopni vitamin D tvořit v kůži. Stačí přitom 20-30 minut denně, když máte odkryté ruce a obličej.
Takže kdybych se celé leto mazala 50-stupňovým opalovacím krémem, dělám to špatně?
Ano, to by bylo špatně. Nejprve 20 minut bez a až pak se namazat opalovacím krémem. Děti obecně dostávají od narození suplementaci vitaminu D automaticky, protože se předpokládá, že novorozence dávat na sluníčko nikdo nebude.
Rozporuplná doporučení pro děti. Téma dětí a veganství je pořád dosti citlivé. Co si myslíte, že stojí za nedávným zpřísněním doporučení německé výživové společnosti týkajících se dětských veganů?
Řešili jsme to s kolegy, ale popravdě jsme se nedobrali ke konkrétnímu důvodu, proč už Němci veganství pro děti a těhotné nedoporučují. Když se ale podíváme například do Anglie nebo Spojených států či Kanady, tam nadále doporučení platí. Hodně se ale dbá na to, aby těhotné ženy měly svého nutričního poradce. U nás je situace obdobná jako nyní v Německu. Ale když se česká veganská společnost ptala, proč je to jinak u nás než ve většině Evropy, odpovědí bylo, že jsme jakožto postkomunistická země neměli takové možnosti, co se dostupnosti potravin i informací týče. Takže v současnosti je toto nařízení z mého pohledu v podstatě opatrností.
A v čem se liší strava dospělých a dětí stravujících se vegansky?
Navíc si hlídají omega-3 mastné kyseliny. Ty jsou velmi důležité pro vývoj nervové soustavy. Je možné je získat z lněného semínka či chia semínek. Pokud jejich příjem není dostatečný, je doporučováno doplňovat omega-3 formou suplementace. U dětí je pak nutné hlídat vápník, bílkoviny, železo.
V dětství jsem často slýchávala děsivé informace o tom, proč nejíst sóju. Vzpomínám si, že tehdy o jejich rizicích plamenně mluvili i v televizních pořadech. Jak se pohlíží na sóju nyní?
Obava veřejnosti z konzumace soji vznikla především ze studií prováděných na potkanech, jenže ti soju metabolizují jinak než člověk. U soji existuje strach z fitoestrogenů, což jsou látky podobné lidským hormonům, estrogenům. Nepotvrdilo se ale, že by fitoestrogeny způsobovaly nějaké hormonální změny i u lidí. Ze soji se vyrábí i kojenecká mléka a je to shledáno jako bezpečné. Pro veganské maminky nebo pro děti s alergií na laktózu je toto jedna z nejběžnějších možností náhrady mléka. Takže určitě ani v raném dětství, ani v pubertě se není nutné soji vyhýbat. Velmi zdravá je například fermentovaná soja ve formě tempehu nebo i sojové boby. Obzvláště pro děti je pak vhodné tofu sražené vápenatými solemi, jakožto zdroj vápníku.
Obavy přicházejí z okolí. A jak na veganství v současnosti pohlížejí čeští lékaři?
Mezi zdravotníky stále přetrvává mýtus, že vegetariánská nebo veganská strava není úplně zdravá. I když si myslím, že opak je již dávno dokázaný a potvrzuje to mnoho studií. S kolegy jsme proto založili pobočku mezinárodní sítě neziskové organizace Physical Association for Nutrition, která by měla zdravotníky vzdělávat. Nyní se často stává, že lidé, často i těhotné ženy, svým doktorům neříkají, že jsou vegany, protože se bojí, aby nebyli nuceni s touto stravou přestat. Z mé zkušenosti vyplývá, že je těhotným ženám stále mnohými doktory doporučováno, aby aspoň o ten jeden stupeň šli dolů, na vegetariánství.
A udělají to?
Spíše ne. Myslím si, že není rozumné, aby v takto kritickém období vystavili tělo dalšímu šoku, spojenému s náhlým přechodem na jinou stravu. Těhotné se spíše často ptají, zda nedělají něco špatně, a žádají si doporučení. Tlak na změnu je spojený zejména s obavami okolí. Já se ale setkávám s tím, že v těhotenství ženy u veganské stravy většinou setrvají.
A jaká jsou poté speciální lékařská opatření u veganských dětí?
Zvýšené prohlídky nejsou povinné, ale maminky si to často hlídají sami. Setkávám se s tím, že dítěti raději nechají preventivně udělat krevní testy, aby bylo vidět, že je dítě v pořádku, a vyhnuli se tak případným nepříjemnostem. Řada konvenčně se stravujících dětí dnes jí velice nezdravě a často téměř nezavadí ani o ovoce a zeleninu. Takže opatrnosti určitě není nazbyt ani u výživy neveganských dětí. Tady totiž narážíme na další problémy, například na dětskou obezitu.
Soucitnější zítřky. Pokud nechceme maso úplně vynechat, jaké je optimální množství jeho konzumace?
Když někdo jí maso několikrát denně, to je podle mě špatně. Když se ohlédnu zpět, zvykem našich prarodičů bylo jíst maso jednou, dvakrát do týdne. Toho bych se snažila držet i dnes. Takovéto množství masa ze zdravotního hlediska tolik neublíží. Etické hledisko je už pak zase něco jiného. Avšak i toto stravování lze v případě dodržení pestrosti považovat za zdravou variantu jídelníčku.
A jaký je váš názor na veganské náhražky, jako jsou veganské burgery, masové kuličky, sýry a podobně?
Určitě je zařazovat jen jako zpestření. Tyto náhražky a průmyslově zpracované potraviny by neměly tvořit základ stravy. To pak člověk může jíst sice vegansky, ale když bude konzumovat junk food každý den, benefity to jeho tělu určitě nepřinese. Takže i na průmyslově zpracované potraviny je třeba si dávat pozor a nepovažovat vše s veganskou nálepkou za něco automaticky zdravého.
Co se v posledních letech ohledně rostlinné stravy nejvíce mění?
Doufám, že doba spěje k tomu, že rostlinná strava se dostává do popředí, s ohledem na to, že naše země potřebuje, abychom byli soucitnější. Nejen ke zvířatům, ale i k planetě celkově. A zároveň u toho dbali na své vlastní zdraví. Také doufám, že se ohledně stravování podaří bořit mýty a hranice mezi lékaři a pacienty.